Helga Vala, Helga Tóttir, svara nú andsvari síðar sinni.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta. Lán er veitt til 10 ára og heimild til endurnýjunar. Lán er ekki veitt til 25 ára. Ef að þetta snýst að ríkisstjórnin og meiri hluti háttvirtra velferðarnefndar sé svo umhugað að veita ráðgjöf þeim sem að hafa tekið lán hjá stofnuninni, þá meiri hlutanum í sjálfsvald sett að setja bara slíkt ákvæði inn í þetta. Þegar 10 ár eru liðin frá því að þú tekur lán, þá skalt þú koma í ráðgjöf. Hér ekki slíkt að ræða. Hér það að ræða að 10 árum liðnum, við sölu húsnæði eða 10 árum liðnum skal lántaki borga upp lánið. Hann skal borga upp lánið. Ef hann getur ekki borgað upp lánið þá skal hann koma og sækja endurnýjun á láninu. Þetta snýst ekki þessa ráðgjöf. Þetta snýst það að það verið að stytta lánstíman úr 25 í 10. Það að þetta veita þessa ráðgjöf hvenær sem Það má veita ráðgjöf eftir 2 ár, 4 ár, 6 ár, 10 ár. Það ekkert mál. En þú tekur lán í upphafi og þú borgar af því. Ef þú getur ekki borgað þá það gjaldfellt. Það bara þannig. Þannig bara alltaf. En í þessu... Þá hefur verið að beita einhverjum blekkingum hérna þegar hefur verið að segja að þetta lán sé til 25 ára, það til 10 ára og það stendur þarna að þú að borga það að 10 árum liðnum. Svo heimilt að endurnýja. Ég meina það bara hjá hvaða lánastofnun sem Það má. Þú getur bara sótt lán hvar sem Þú getur farið í lífeyrissjóðinn og hann má lána þér ef þú uppfyllir skilyrði. Það ekkert öðruvísi hérna. Þessi ráðgjöf frábær. Við skulum öll fara ráðgjöf.
Staðfest þeir að annar þingmaður hafði óskaðist til því að veita